Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад новин. І нагадаю, що сьогодні у вечірній свободі ми говоримо про таке, чи стара політична система з'їла нову владу. Ця тема продиктована, нагадаю, останніми подіями останніх днів та й взагалі всією логікою співіснування нової влади поміж собою. Йдеться, звичайно, про виконавчу владу та коаліцію в тому форматі, в якому вони на сьогоднішній день є. Мої співрозмовники – Володимир Фесенко, політолог. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Володимир і Тарас Березовець, політолог, телефоном до нас долучився. Добрий вечір, пане Тарасе.
Доброго вечора.
Але найперше питання, як вам, скажімо, ця новина, яку ми почули, що Алла Пугачова йде зі сцени. Вам шкода особисто? Але потім уже будемо про українську політику. Між іншим, Алла Пугачова сказала про те, що вона запросила Юлію Тимошенко на святкування свого ювілею і каже, що це людські взаємини, як не продиктовані політикою. Та пане Тарасе Березовець.
Ну, зрозуміло, що коли йдеться про примадонну радянської, а тепер уже і російської естради, то у кожного, я думаю, що є свої спогади, і у когось негативні, у когось позитивні, але поза сумнівом лишається те, що це є цілою епохою, принаймні для значної частини людей вже, там, скажімо, зрілого віку, і відхід такої великої актриси, а вона не є не тільки співачкою, актрисою, і громадського діяча Росії, я думаю, що не буде остаточним, оскільки вплив ми знаємо і на шоу-бізнес, і на громадське життя Росії, України і кількох інших країн, її залишатиметься.
Ну, принаймні, скажімо, напередодні президентських виборів, якщо Юлія Тимошенко має в подружках таку величину російської естради, то це про щось значить для, очевидно, виборців. Вам, пане Фесенко, не шкода, що Алла Пугачова йде зі сцени?
Ну, певною мірою шкода. Час від часу, навіть в останні роки у неї з'являлися більш-менш цікаві шлягери, на які звертала увагу публіка. Але, знаєте, я от про інше подумав. От це, до речі, подія, на яку треба звернути увагу деяким нашим політикам. Треба йти своєчасно.
Цікава логіка. І можу нагадати, що з колишнім президентом Леонідом Кучмою, або колишніх у нас не буває за законом, здається, просто з президентом, другим президентом України Леонідом Кучмою товаришував Йосип Кобзон, інший, скажімо так, відомий радянський співак. Ми повертаємося до нашої теми сьогоднішнього дня. Віктор Ющенко перетворився на Кучму-2, пише у своєму блозі колишній народний депутат Ігор Жданов. Один з тих, хто палкою віддано підтримував Віктора Ющенка у 2004-му. Підстави це говорити йому дають люди в масках у «Нафтогазі». З іншого боку, Юлія Тимошенко має пам'ятати про досвід прем'єрства Марчука та Лазаренка під час президентства Кучми, але часи нині інші, і усі засоби, застосовувані прем'єром, виправдовують ціль. Навіть якщо треба здати коаліційного міністра закордонних справ, і навіть якщо у Кремлі задоволено посміхатимуться. Наявною стає все більше візантійщина в українській як зовнішній, так і внутрішній політиці. А це підкилимні домовленості, постійні китки партнерів, неприродні тимчасові союзи тощо. І ось ще одна новина дня. Леонід Кучма готовий ще раз стати президентом, як він сказав, ненадовго. Чому і чи не сталося так, що система здатна перетравити будь-яких, навіть найзатятіших революціонерів? Про це з гостями програми, а про події останніх днів нам нагадає Олексій Сімаков.
Політична війна в Україні не вщухає, а її учасники не цураються застосовувати важку артилерію. Коли вони разом, то обіцяють мир, а поодинці розгортають широкомасштабні воєнні дії одне проти одного. Не встигла громадськість оговтатись від скандального засідання РНБО, як політики знову нагадали про боротьбу за президентське крісло. І не завжди чесними методами. Але здавалось, з цим покінчено. Принаймні на півроку. Саме до 1 липня президент Віктор Ющенко та прем'єр Юлія Тимошенко пообіцяли припинити чувари. Як виявилось, лише для МВФ. Наразі ж політичне перемир'я розірвано. Пакт Ющенка-Тимошенко про ненапад ледве проіснував півдоби, після чого 49 бютівців допомогли опозиції звільнити Володимира Огриска з посади міністра закордонних справ. Потім вночі СБУ кидає за грати другу людину у енергетичній митниці та порушує кримінальну справу за розмитнення спірних 11 мільярдів кубів газу. Наступного ж дня до офісу «Нафтогазу» за газовими документами увірвалися спецназівці. Через 15 хвилин депутати від БЮТу щиняють конфліктом ґвалт, зриваючи маски з СБУшників. Все це показали світові канали. Президент Ющенко зізнався, що силовики діяли за його дорученням, на що прем'єр відреагувала. Ющенко, Фірташ та Хорошковський – це одна компашка. Таким чином чувари поновилися з новою силою, вважає регіонал Вадим Колісніченко.
Тимошенко розпочала війну, а президент відповів. За відставку Гриско було віддані 49 голосів пані Тимошенко. Таким чином вона перекреслила свої підписи за п'ятницю, де вона підписала так звану мирову угоду.
Інша річ – коаліція, фундамент якої дав тріщину після відставки Огриска. Борис Тарасюк, який підписав коаліцію трьох від більшої частини Нунсу, дуже хотів повернути Огриска. Але марно. Нехай президент вносить Огриска до Ради ще раз, відповіли Тарасюку у БЮТ. А він, в свою чергу, пригрозив ультиматумом. Або Огриско міністр, або коаліція трьох припиняє існування. Подейкували в кулуарах. Натомість крах коаліції відкине політичні сили у переддень підписання коаліції трьох, коли БЮТ ледь не утворив більшість з партій у регіонів, вважають експерти. У самій більшості переконані, що коаліція витримає президентсько-прем'єрську війну і БЮТ не почне шукати 226 голосів з регіоналами, говорить бютівець Валерій Писаренко.
Коаліція не тільки не розвалиться, а вона ще буде міцнішою після останніх подій. Сьогодні коаліція домовилися об'єднатися навколо наступної кандидатури міністра закордонних справ. Дуже добре, що пан Огриска не став випробовувати свою долю і сам відмовився від цього голосування.
Коаліціанти домовилися більше не сваритися. Але не факт, що українські політики оберуть поганий мир, аніж гарну війну, що нещодавно довели прем'єр та президент.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми поставили сьогодні так питання. Чи стара політична система з'їла нову владу? Отже, це є головне питання сьогоднішнього дня, і з ним я звертаюся до наших гостей. Володимира Фесенка, політолога, та Тараса Березовця, теж політолога. Звертаюся до останнього через те, що він на телефоні. Прошу відповідь, пане Березовець.
Ну, очевидно, ви знаєте, що ситуація в Україні розвивається від сценарію від найгіршого до ще гіршого. Дуже цікаво, як західні медіа зараз починають висвітлювати ситуацію в Україні. Тобто ми говоримо загально, країна, яка донедавна імідж мала надії, скажімо так, демократії для Західної Європи і для Європи Східної, наразі перетворюється на такий собі зразок Північної Кореї. Я би перейняв такої держави парії, з якої, з керівниками якої вже ніхто не хоче зустрічатися. І це, ви знаєте, стає, на жаль, знаковою подією, особливо останнім часом. І мені здається, що навіть президентські вибори, тобто надія на вибори нового керівника держави, вона не зможе суттєво поміняти ставлення до України найближчим часом.
Зрозуміло. Тобто стара політична система все ж таки відповідь з'їла чи не з'їла нову владу? Від вас ми почуємо більш конкретну відповідь, окрім порівняння з Північною Кореєю.
Зрозуміло, ви знаєте, коли більша частина політичної еліти походить від другого президента, а ви знаєте, вплив Леоніда Кучми був все-таки гігантським на формування політичної еліти, тому що і президент Ющенко, і прем'єр-міністри, і більша частина депутатів є тими, скажімо так, людьми, які були виховані цією системою.
Та навіть голова Верховної Ради, на що ви так... От голова Верховної Ради фактично був головою адміністрації президентської при Кучмі. Пам'ятаєте?
Абсолютно. І ну, я до чого, власне, веду, що заміна старої комуністичної еліти, яка відбувалася поступово з величезними проблемами, яка, по суті, завершилася на початок другого президентського терміну Кучми, вона призвела до формування нової, абсолютно нової чиновницької еліти. Ми не можемо говорити про бізнесову, тому що та сама бізнесова еліта є частиною цієї чиновницької еліти, яка наразі формує абсолютний кістяк і абсолютно більшість депутатського навіть корпусу. Незважаючи на те, що там відбувається постійне оновлення, все одно це все є люди в більшості своїх вихованцями системи, яку утворила Кучма.
Чи слід вас розуміти, що ви не розрізняєте, скажімо, у тому походженні, в якому вони на сьогоднішній день перебувають, в статусі, я маю на увазі, президента і прем'єра. Тобто для вас це посткомуністична або частина колишньої комуністичної еліти?
Ну, ви знаєте, в тому, що ми говоримо посткомуністична, це не є лайливим словом, насправді, тому що ми можемо подивитися і на сусідні країни, тут недалеко треба ходити, Словаччина, Румунія, Польща, Чехія, абсолютно більшість є вихідцями, і в тому числі велика кількість людей є членами колишніх комуністичних або соціалістичних правлячих партій. Це не є головною проблемою. Головне, аби середня ланка виконавця, та яка робить, не визначає, скажімо, стратегічні проблеми, але яка робить головну роботу по євроінтеграції, вона походила з людей молодих. От якщо ми подивимося приклади, тут класичними є балтійських країн, там не те, що там середня ланка, навіть міністерська ланка складається з людей, які не досягли ще 30-річного віку. І ми говоримо про навіть не про нинішній час, а про період, там, скажімо так, початок 2000-х років. Тобто це були абсолютно нові люди. Заміна саме у цієї середньої ланки, чому я про це говорю? Тому що це є реальні виконавці, ті, які на відміну від керівників, які дуже часто займаються там віртуальними політичними баталями, здійснюють щоденну роботу. І, на жаль, от саме в цій ланці рівень косності і віковий, вікова проблема, тобто це абсолютно більшість людей, яким уже далеко за 50.
Дякую за відповідь. Хіба що можна сказати, що Вацлав Гавел, скажімо, можливо, в Чехії, то тут вік якраз був ні до чого, але саме він повів країну іншим шляхом. Ну і колискою більшовицької революції якраз не були країни Східної Європи, а була колишня Російська імперія. Тобто тут відповідь трохи глибше, очевидно, якщо говорити про комуністичні традиції. Пане Фесенко, ваша відповідь на питання, чи стара політична система з'їла нову владу?
Ну, якщо можна, от я хочу відреагувати на вашу дискусію. От, до речі, щодо нової генерації, молодих і старих. Я згадую, знаєте, хто був найбільш ефективними реформаторами в історії людності в 20-му сторіччі? Давайте згадаємо. Аденауер. Пенсіонер.
Не юнак.
Не юнак, далеко не юнак, да. Пенсіонер, фактично. До речі, який сформувався під час... Ну, він почав політичну кар'єру ще до Гітлера. Але він був на адміністративних посадах і за часів нацизму. Черчилль, якого зараз ми дуже часто згадуємо, також далеко не юнак і так далі. А от давайте подивимось на наших молодих, на нову генерацію. Я от згадую, Олесь Довгий, чим не молодий? Більша частина команди Черновицького. Більш такий неоднозначний приклад Арсеній Яценюк. Але от я згадую від людей, які працювали з ним в секретаріаті президента і в інших установах, вони кажуть, що він просто, скажімо так, гросмейстер апаратної роботи і інтриги. Він не був в комсомолі. Можливо, там ще трохи зачепив, але...
Не був, не був, можна сказати.
Можливо, в шкільні часи, але...
Не потрапляє, якщо потрапляє на пару місяців.
Можливо, так. Ну, я просто не знаю, тому і не буду гадати. Але за... майстерність апаратної роботи, інтриги, він дасть фору багатьом комсомольцям. А от щодо нинішньої політичної системи. До речі, і нинішня політична система, і нинішня влада, вони з'явилися майже одночасно. Я б сказав так, от ключова точка, коли вони з'явилися одночасно, це грудень 2004 року. Прийшли до влади тоді Ющенка з Тимошенко, і прийшли і нова політична система з'явилася. Ця політична система, я маю на увазі наш варіант парламентсько-президентської системи, він, на жаль, став інституційною передумовою нинішніх конфліктів, зокрема боротьби за виконавчу владу.
Це ж Леонід Данилович пропонував провести таку політреформу.
Це так. Він тут...
Таку міну лишив просто.
Так, дійсно, да. І він, і Медведчук, але вони ж розраховували на одне... виявилось зовсім інше. Але в той же час, я думаю, от парламентська президентська система, вона існує в Польщі, в Литві. До речі, поляки, де також виникли певні проблеми, вони кажуть, що у нас українська хвороба заразилася від українців. Дурний приклад з'явився. Але насправді в багатьох країнах Європи ця система працює, нормально працює. Тобто справа не лише в системі. Хоча тут багато, на жаль, є протиріч структурних інституційних...
Ми говоримо система, пане Фесенко, ми говоримо система, маючи на увазі, в першу чергу, не те, що записано в Конституції, в закон, а політичну культуру виконання конституції
і
законів.
Це також, да, жива система влади, яка
тому що,
да,
подивіться
має
на
неформальні
всі,
правила.
Подивіться на всі суперечності, які виникають. Це ж не війна політична або словесних баталій. Передусім, це війна юристів, які обґрунтовують той чи інший крок, або точніше обґрунтовують порушення конституції та законів. знаходячи різні інтерпретації, і нібито всі в законодавчому полі і в конституційному,
абсолютно,
але трактування відбувається зовсім різне.
Скажу
і
більше.
Тут хто сильніший юрист, той і перемагає.
Ні, на жаль, справа не в тому, хто сильніший юрист, а хто контролює норму, тобто законодавчий процес, і хто контролює судову систему, те, що ми зараз бачимо. Насправді це руйнує і законодавчий процес, і судову систему. У нас зараз з'явилося стільки прецедентів небезпечних на майбутнє. До речі, перші почалися ще і до 2004 року. Блокування парламентської трибуни. Опозиція робила це як благо, як крайня форма захисту. Але зараз це вже стало такою дурною тенденцією, що за будь-яким приводом застосовують блокаду президії Верховної Ради, ну і взагалі пленарних роботи в пленарному режимі. Але от все ж таки, і от останнє, наприклад, скасування дострокових виборів. Спочатку парламентських, зараз тернопільських. Да, зараз тернопільських. Також дуже небезпечно. Завтра також можна скасувати президентські вибори. Тому тут треба все ж таки не діяти за правилами Макіавеллі, що засоби вони що ціль виправдовує засіб. Засоби.
Поки що вона так
на жаль, от наші політики діють так. Да. Але от я завершу. Справа в тому, що, на жаль, і політична система от в нинішньому форматі, і нинішня влада, вони займаються взаємознищенням. Взаємопоїдають один
не
одного.
Лише, очевидно, що влада і політична система, є ще опозиція.
Діє в такий же
яка
спосіб.
Яка зробила приблизно крок, вчасно, можливо, зупинилася, але зсередини це все одно відбувається, і про це говорять, свідчать про це кулуарно, не публічно. Це те, що називається в режимі off-records. І представники партії регіонів, і самі комуністи говорять про те, що у них подібні відбуваються процеси всередині самої партії, після конфлікту Семененко-Грач. Єдине, що не відбувається чогось подібного у блоці Литвина. От там мовчання, там, знаєте, таке
може,
є.
Може і там з'явитися блок неоднорідний. До речі, от ще декілька тижнів тому в такому політологічному колі збиралися на якійсь прес-конференції, і тоді з'явилася така думка. От якраз коли обговорювали конфлікт всередині партії регіонів. Я тоді сказав, якщо в БЮТ почнуться такі ж тенденції, то це вже як епідемія. І що ми побачили, після відставки Огриська немає такого відвертого конфлікту на рівні образ. Але ми побачили публічні розбіжності, чого раніше тут не було.
Ляшко вийшов в парламенті і сказав, що це може бути причиною для розколу фракції. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми сьогодні намагаємося з'ясувати, чи стара політична система з'їла нову владу. І далі питання наступне. Знову звертаюся до Тараса Березовця, який з нами на телефонному зв'язку. Як розцінювати вчорашнє маски-шоу, перепрошую за лексику, у «Нафтогазі Україна»? Як рудимент, як ознаку того, що написав Ігор Жданов у своєму блозі, що це Ющенко перетворився в Кучму-2. Чи про те, що газ став невід'ємною частиною великої української політики, і тут уже будь-які засоби, незважаючи на наслідки, можуть бути застосовані?
Ви знаєте, Романе, я тут розділив кілька рівнів вчорашніх маски-шоу. Перше з них полягає в тому, що це була жорстка відповідь на відставку міністра закордонних справ Володимира Огриська. Це є частиною стратегії президента і секретаріату в тому, аби зробити імідж президента максимально жорстким. Це така стратегія зуб за зуб. Тобто ви зняли мого міністра, а я вам, значить, завтра
арештовую. Це ваше трактування, я так розумію, тому що...
Ну, це моє. Звичайно.
Ви знаєте, як справедливо зазначили колеги, та й, власне, я вчора, спостерігаючи за цими кадрами на різних зарубіжних каналах і в зарубіжних засобах масової інформації, не йшлося про Ющенко і Тимошенко. Йшлося Україна, Нафтогаз, люди зі зброєю в Нафтогазі. Не згадувався ні президент, ні прем'єр, між іншим.
А для західного глядача все дуже просто. Ви знаєте, у них картина сприйняття дуже спрощена. З іншого боку, вони не розрізняють внутрішні конфлікти не через те, що вони не розуміють, а їм це просто не цікаво. Друга частина цього конфлікту полягає, власне, в тому, що ви подивіться, наїзд на Нафтогаз, на державну компанію з боку державної спецслужби здійснювався за 2 дні до розрахунку з Газпромом. Тобто, фактично, метою ставилося всіляко завадити проведенню нормальних фіскальних розрахунків між Нафтогазом і компанією «Газпром». Ну і, скажімо так, нарешті ще одною метою, зрозуміло, яка є абсолютно прозорою в цьому випадку, був захист лобістський захист за допомогою найбільшої державної спецслужби інтересів компанії «Росукренерго», який, власне, і належить газ, який був начебто, значить, там, контрабандою чи ще якимось шляхом, за твердженням СБУ, отриманий «Нафтогазом» з порушенням усіх законів України.
Тоді як ви розцінити начебто міграцію 1,7 мільярда доларів з Росії в Україну і назад? Теж
то,
начебто,
ви знаєте,
тому що ви говорите про начебто розмитнений газ.
Які були укладені між компанією «Газпром» і компанією «Нафтогаз України». Ми знаємо про те, що компанія «Росукренерго» є, належить значною мірою саме компанії «Газпром». Це вже питання господарюючих суб'єктів, РУЕ і «Газпрому». Яким чином будуть розбиратись там дочірня компанія?
Ні, ми зараз говоримо про гроші, які були, фігурували, які були у взаєминах уряду, двох урядів, і НАК «Нафтогаз» і «Газпрому», а не тут «Росукренерго» ніяким чином не фігурує. Я говорю про 1,7 мільярда, тобто розрахунки за газ, за оцей розмитнений, нерозмитнений, за транзит і так далі. Оце як трактувати?
Ну,
начебто, я не знаю, я не бачив
цих
банків.
Тому що ці розрахунки мали здійснюватися вчасно, і метою маски шоу якраз таки було зробити ці розрахунки неможливо.
І ще один нюанс. Рахункова палата Росії паралельно з Рахунковою палатою України, незалежно від того, що «Росукренерго» – це не державна організація, вони здійснюють, чи не Рахункова палата, як це називається, КРУ, контрольно-ревізійне управління Росії України, здійснюють перевірку компанії «Росукренерго». Тобто за неї взялися вже
і
в Росії.
Рахункові палати, і з нашої з їх боку.
І рахункові, та, рахункові, рахункові палати. Рахункові. Пане Фесенко, до вас питання. Таке саме, що значили вчорашні маски-шоу, я не буду нагадувати весь комплекс, але ось це зв'язано в один єдиний вузол.
Так, да, очевидно. Ну, я погоджуюсь з Тарасом, що тут є безумовна бізнесова складова. Йде боротьба от за ці 5 мільярдів і за 11 мільярдів кубів газу. До речі, не всі з них розмитнені.
Так що це ще ми буде. Говоримо про, але є, ми говоримо про засіб. Маски-шоу. Це всі одразу пригадали кадри, як це було до 2004 року. Так. Мало хто пригадає, що в прокуратурі щось подібне було, коли займав посаду міністра внутрішніх справ Цушко. Але це є прецедентом. Про що це свідчить?
Ні, ну маски-шоу вже були в судах, щось подібне. Ага. Ну, можливо, не так явно, все ж тут державна установа. Хоча, на мій погляд, навіть районний суд – це також дуже поважна установа. Це можна розглядати як акцію устрашіння. Таке залякування можна розглядати. Викид емоцій, тому що немає ніяких раціональних оцінок і мотивації для таких дій. Тому що це дискредитація країни. І от, до речі, про європейський вимір. Я от декілька слів хочу сказати. Тарас порівняв з Північною Кореєю. На мій погляд, ну, не дуже коректно. Все ж таки, нас все ще розглядають як демократичну державу, але як failed state, як неуспішну, неспроможну демократичну державу. І якщо раніше, не сьогодні, а навіть десь з 2006-2007 року. Спочатку було розчарування в Україні, в Європі, потім роздратування після 2007 року. Зараз обурення, але виникає питання, а що робити з Україною? Для пересічного України, європейців, можливо, Україна зараз не дуже цікава, а для керівників європейських держав це дуже цікаво.
Це головний біль?
Да. Ну, дійсно, головний біль. Що робити? Навіть з'явилася така фраза. Що робити з територією, яка зараз називається Україною? Тобто вони зараз не вірять в те, що Україна може існувати далі як єдина держава. І, можливо, зараз оцінюють, а якщо буде розкол держави, якась неконтрольована ситуація на нашій території. От про це треба замислитись. А наші політики, на жаль, вони зациклились на власних конфліктах. І вони вже руйнують не себе, це не просто самогубство, вони руйнують державу.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу», в фінальній частині, 2 хвилини до завершення. Все ж таки хотілося б запитати, дивіться, зараз насправді люди втомилися від цих суперечностей, якщо говорити про українців, які живуть в цій державі, яку ви сказали, відносять тепер територія Україна, і вони вже готові віддати владу в якісь руки, хто б на себе взяв відповідальність. Тому що повної відповідальності не несе президент, прем'єр і Верховна Рада не несе повної відповідальності. То чи може утворитися коаліція, скажімо, поміж блоком Юлії Тимошенко, партією регіонів, яка розв'яже конституційні недоречності, дуалізм влади, візьме на себе відповідальність в світлі останніх подій? Прошу, пане Брезовець, 15 секунд, якщо можна. 15, не більше.
Ви знаєте, от я свою точку зору висловлю, я її постійно обстоюю, що мені здається, що найкращим виходом цієї ситуації було б відкладання ідеологічних уподобань цих політичних сил. І мені здається, що найбільш доречним було б утворення якраз таки коаліції між партією регіонів, блоком Юлії Тимошенко.
Пане Фесенко, ваша черга 10 секунд.
Теоретично може, але скоріше за все буде прикладна така взаємодія із точки зору конституційної реформи, і з точки зору законодавчої взаємодії.
На цьому поставимо крапку. Ви слухали «Вечірню свободу» і для вас провів Роман Скрипін.